Podcast poradcu podnikateľa. Milí poslucháči, v rámci súčasnej mimoriadnej situácie prinášame špeciálnu epizódu audiozáznam odborného videoškolenia Zákon o odpadoch pre podnikateľov. Téma mala byť pôvodne predmetom našej marcovej konferencie Odpadové hospodárstvo 2020, ktorá sa ale presunula na jeseň a preto ho dávame podnikateľom v súčasnej výnimočnej situácii ako bonus. Poslucháčom nášho podcastu ho ponúkame v plnej verzii a keďže ide o audiozáznam z videoškolenia, tak nám občas prepáčte odkazy lektora na prezentáciu. Veríme, že aj tak bude obsah užitočný.
Vážené dámy, vážení páni, v dnešnom videoseminári by som vás rád informoval o všetkých zmenách, ktoré vlastne priniesla posledná novela zákona o odpadoch, ktoré sa dotýkajú vlastne vás, podnikateľov. Novela zákona o odpadoch bola schválená pod číslom 460 z roku 2019, bola schválená 27.11. roku 2019 a priniesla 179 novelizačných bodov. Samozrejme, jedná sa o transpozíciu obalového balíčka, ktorý bol prijatý v Európskom parlamente a samozrejme sú tam aj iné zmeny vyplývajúce z novely vlastne rámcovej smernice. Samozrejme, treba povedať, že novela priniesla aj novelu ďalších 8 právnych predpisov. Samozrejme, na konci dnešného videosemináru si aj k ním maličko povieme. Čo treba povedať, že novela zákona o odpadoch začala platiť dňom vyhlásenia, čiže 27.12. roku 2019. A samozrejme bude postupne nabiehať, jednotlivé ustanovenia budú postupne nabiehať, čiže bude nabiehať 1.7. roku 2020, potom 1.1.2021, 3.7.2021 a 1.1.2023. Takže je to dosť postupne a v dnešnom samozrejme videoseminári si postupne povieme, kedy, čo a akým spôsobom je dôležité, aby ste na to nezabudli a aby ste samozrejme pamätali práve to, že treba to vtedy a vtedy a v takom rozsahu plniť. Čiže máme tu na ďalšom slajdiku, máme vlastne štruktúru zákona o odpadoch. Zákon má 12 častí s tým, že ako vidíte, novela zákona o odpadoch nám prakticky vstupuje do každej z týchto častí. Alebo skoro do každej časti, 7. časť cezhraničný pohyb odpadov sa nič nemení a ruší sa 11. časť recyklačný fond, lebo on vlastne de jure a de facto neexistuje. Prejdeme po jednotlivých častiach a povieme si, čo a akým spôsobom netreba zabudnúť a akým spôsobom treba na to myslieť, že nám to nastupuje alebo je tá platnosť a zmena. To znamená, prídeme prvá časť, základné ustanovenia, paragraf 1, predmet úpravy, je tu odsek 2, tento zákon sa nevzťahuje na. Zmena je v písmenku J, kde vlastne máme ustanovené, že látky, ktoré sú určené na používanie ako krmné suroviny podľa osobitného predpisu a ktoré nepozostávajú z vedľajších živočíšnych produktov a aj nich neobsahujú. Čiže od 27.12. vám platí, že zákon o odpadoch sa nevzťahuje iba na takéto látky. Áno, tým osobitným predpisom je samozrejme to nariadenie 767 z roku 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, samozrejme, ktoré platí. Tu treba povedať, že to znamená, že na tieto, že zákon o odpadoch sa nebude vzťahovať na také látky, samozrejme, ktoré neobsahujú vedľajšie živočíšne produkty, alebo nepozostávajú z nich, alebo ani ich neobsahujú. A tie bude samozrejme potrebné alebo zaujímavé používať na krmné účely. Takže to je veľmi dôležité, áno? Že tá zmena je vlastne v takomto rozsahu. Poďme ďalej a poďme na základné pojmy. Základné pojmy, ako vidíte na tomto slajde, máme tu zatiaľ paragraf 2 a paragraf 3, ešte máme 4 a 5, ale u týchto dvoch, to, čo je červeným, nám začína platiť od 1.7. roku 2020 a to, čo je modrým, začalo už platiť 27.12. roku 2019. Takže poďme na niektoré z týchto základných pojmov, ktoré je dôležité vedieť alebo si pamätať. Paragraf 2, odsek 5, nám hovorí o stave konca odpadu. Samozrejme, tu treba povedať, že ten základný pojem sa nezmenil, výrazne nezmenil, len sa zjednoznačnila tá náväznosť na to a hlavne to písmenko D, že použitie látky alebo veci nezapríčiní celkové nepriaznivé vplyvy na životné prostredie alebo na zdravie ľudí. A aj to C, kde vlastne bude to treba naviazať na osobitné právne predpisy, ktoré spĺňajú technické normy alebo je v súlade s iným obdobnou technickou špecifikáciou. Čiže aby bolo celkom jednoznačné, čo prestane byť alebo čo je stav konca odpadu z hľadiska dosiahnutia, že odpad prejde niektorou z činností zhodnocovania recyklácie a spĺňa určité podmienky. Áno? Takže to je jednoznačné a dôležité. Ďalej tu máme pojem v paragrafe 27 odsek 7 biologický odpad. Čiže ten pojem nám zjednoznačnil, odkiaľ všade je potrebné predpokladať, že je práve ten biologický odpad, že je to odpad zo záhrada parkov, potravinový odpad z kuchynský a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedálni, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný s biologický odpad z potravinárskych závodov. Takže zjednoznačnenie práve tejto definície. Ďalšou definíciou je odpad, ktorý nie je nebezpečný. A hovorí sa tu, že je to taký odpad, na ktorý sa nevzťahuje odsek 9. Čiže odsek 9 hovorí, čo je to nebezpečný odpad. A samozrejme, ak sa na to nevzťahuje odsek 9, to znamená, že nemá tento odpad nejakú nebezpečnú vlastnosť, ktorá je v osobitnom predpise. Tu chcem upozorniť na to, že nie je to až taká novinka. My máme tento pojem, alebo mali sme tento pojem vlastne a máme ho vo vyhláške 365 z roku 2015, ktorou je katalóg odpadov. Ale samozrejme bolo potrebné, aby bol definovaný v zákone, lebo je to základný pojem. A vo vyhláške len máme potom legislatívnu skratku, kde odpad, ktorý nie je nebezpečný, sa rovná ostatný odpad. Posledná novinka, potravinový odpad. Sú všetky potraviny podľa osobitného predpisu, ktoré sa stali odpadom. A samozrejme, ja som si tu nadal ten odkaz 16a, že vlastne je to nariadenie 178 z roku 2002 Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva. Takže aby bolo jasné, prečo vlastne je takýmto spôsobom definované. Ideme ďalej. Úprava odpadov. Paragraf 3, odsek 9. Samozrejme, tento pojem bol spresnený a hovorí o tom, že je to fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces. Vrátanie triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti a uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia. Čiže úprava je za účelom práve týchto činností, ktoré sú tu naspomínané. A to znamená, že je pre nás dosť dôležité, aby sme si tento pojem pamätali preto, lebo budeme za chvíľočku hovoriť pri paragrafe 13 zákazoch práve jeden zákaz a náväznosť na túto úpravu odpadov. Ďalšou zmenou a novinkou je paragraf 3 odsek 14, je to materiálové zhodnocovanie odpadov. Je to činnosť hodnocovania odpadu, samozrejme okrem tých energetických a opätovného spracovania na materiály, ktoré majú byť využívané ako palivo alebo iné prostriedky na výrobu energie. Za materiálové zhodnocovanie sa považuje najmä príprava na opätovné použitie, recyklácia a spätné zasypávanie. Áno, čiže máme presne vymenované, čo všetko je najmä materiálovým zhodnocovaním. A keď už hovoríme o tom spätnom zasypávaní, tak samozrejme je ten nový pojem spätné zasypávanie, že je to činnosť hodnocovania odpadu, pri ktorej sa vhodný odpad, ktorý nie je nebezpečný, použije na účely rekultivácie vo vyťažených oblastiach alebo na technické účely pri terénnych úpravách. Samozrejme dôležité je to, že odpad použitý na spätné zasypávanie musí nahradiť neobalové materiály, musí byť vhodný na uvedené účely a použitý len v množstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov. Takže to je dôležité. Samozrejme, tá náväznosť na ďalšie, na vykonávaciu vyhlášku, kde samozrejme v paragrafe 20 máme tie možnosti, aj keď v súčasnej dobe je to ešte naviazané na tie terénne úpravy, ale bude to na to spätné zasypávanie. Takže to je ako z hľadiska tohto. Samozrejme, z tejto súvislosti by som ešte chcel upozorniť aj na skladovanie výkopovej zeminy, lebo je doplnené, že vlastne má byť tá zemina použitá pred, alebo skladovaná pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste a tak ďalej. Čiže nie je tam striktne, že len na vlastne nejaké stavebné účely, ale vlastne na to spätné zasypávanie, čiže na akékoľvek vlastne to vyrovnávanie tých terénov a podobne, ktoré je v nejakej dokumentácii ustanovené. Takže to je dôležité. Poďme ďalej a poďme na paragraf 5, najmä zariadenie na nakladanie s odpadmi, a tu máme vlastne stanovené podmienky pre mobilné zariadenie, čiže je to odsek 4. A tu by som vlastne chcel upozorniť práve takú zaujímavú zmenu. Samozrejme, my vieme naďalej, že mobilným zariadením je také, ktoré na jednom mieste môže byť prevádzkované maximálne 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. A potom v písmenku C je stanovené, že je určené na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov, a teraz v mieste ich vzniku. Čiže to zostáva. Čiže môžeme samozrejme doviesť zariadenie tam, kde odpad vzniká. Potom to je ale aj na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadov. Čiže ja budem mať viacero prevádzkarní. Na jednej z prevádzkarní je vhodné miesto na umiestnenie tohto mobilného zariadenia. Takže ja ho umiestním a z tých ostatných prevádzkarní môžem ten odpad zviesť k tomuto zariadeniu. A posledné, v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa paragrafu 97 odsek 1 písmenko D. Čiže pripúšťa sa, že odpad bude zhromažďovaný v zariadení na zber alebo na zbernom dvore, a k tomuto zariadeniu bude dovezené toto mobilné zariadenie, kde ho zhodnotí alebo zneškodní a zase odchádza niekde inde. Áno, čiže hlavne podnikateľom, ktorí prevádzkujete zariadenie na zber, je to určite veľmi významná významné uľahčenie. Samozrejme, nezabudnime o tom, že tam samozrejme tá evidencia všetko musí byť. Poďme ďalej a poďme na ďalšie ustanovenie, a to je vlastne ustanovenie paragrafov 12 až 26. Čiže je to vlastne tretia časť zákona povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, kde samozrejme treba upozorniť najmä na tie zmeny, ktoré sa vás dotýkajú. Čiže ja som si vybral hlavne paragraf 13, ktorý nám hovorí o zákazoch. A to preto, lebo máme tu na doplnený nový zákaz. Zákaz zneškodňovania skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpravou. Čiže znamená to, že priorita je to, že na skládku môže ísť len taký odpad, ktorý prejde úpravou. A my sme si hovorili, že úprava sú tie rôzne metódy, ktoré majú zabezpečiť buď zníženia množstvo, alebo nebezpečnosť, alebo samozrejme uľahčenie toho nakladania s týmto odpadom. Dobre, čiže tam je to dôležité, že mal by úpravu. Sú ale dve výnimky. Čiže ide okrem inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná. Takže inertný. Alebo sú to aj odpad, u ktorých by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozenia životného prostredia. Čiže znamená, že ak budeme chcieť použiť túto výnimku, budeme musieť vedieť dokázať, že tá úprava by neviedla k zníženiu množstva alebo nezabránila k zníženiu množstva tohto odpadu, ani by tá úprava nezabránila proste ohrozeniu zdravia, čiže neznížila by nebezpečné vlastnosti. Hej? Čiže to pozor na to musíme. Ešte upozornenie, pardon, ešte doplnok. Toto ustanovenie platí od 1.1.2021, tak ako je na slajdiku uvedené. Od 1.7.2020 nám platí ustanovenie zákaz zneškodňovania spaľovaním, ale je to myslené to, aby sa nespaľovali tie odpady, ktoré sa používajú na, alebo sú vytriedené za účelom prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, iba ak samozrejme z tej úpravy vzniknú nejaké odpady, ktoré sa zhodnotiť nedajú, alebo ak potom tieto odpady sa nedajú ďalej zhodnocovať v rámci hierarchie. Potom je biologicky rozložiteľný, samozrejme, principiálne je povolené, len keď je to sú daný na ten na to spaľovanie súhlas. A samozrejme sú to aj zmesové komunálne odpady, samozrejme okrem tých, ktorí idú do spaľovne alebo do zariadení na spoluspaľovanie odpadov. Takže z tohto hľadiska jasné. Poďme na paragraf 14. Paragraf 14 je zmena, ktorá nastáva, úprava v odseku 5. Vieme, že odsek 5 samozrejme bol aj v minulosti a hovorí o možnosti odovzdávania odpadov vhodných na využitie v domácnosti. Čiže upozorním len, že nezľaknite sa, toto ustanovenie sa principiálne nemení, je troška preformulované, ale naďalej platí, že do domácnosti je na základe súhlasu možné odovzdať okrem nebezpečných odpadov, odpadových pneumatík, elektroodpadov a použitých batérií akumulátorov v podstate čokoľvek. Samozrejme, musí to ísť na konečnú spotrebu a to znamená nejaký materiál, relatívne aj palivo, ale pri toho paliva bolo doplnené, ktorý je len odpadom z biomasy. Čiže tam je dôležité, že musíme dokladovať, že je to odpad z biomasy. Áno? Čiže to, aby sme vedeli, že je v podstate naďalej možné. Novinkou je paragraf 14 odsek 10, ktorý striktne je viazaný na paragraf 2 odsek 5 a hovorí o tom, že fyzická osoba, podnikateľ a právnická osoba, ktorý prvýkrát použije materiály, ktorý neprestal byť odpadom, samozrejme musí zabezpečiť, aby materiál spĺňať príslušné požiadavky podľa osobitného predpisu a to je vlastne ten zákon o zhode výrobkov. Takže samozrejme je to veľmi dôležité. Poďme ďalej a poďme na paragraf 15. Tento paragraf 15, zodpovednosť za nezákonne umiestnenie odpad, spomínam hlavne preto, lebo samozrejme paragraf 15 odsek 14 ustanovuje, že v prípadoch, že sa nezistí ten subjekt, ktorý umiestnil takýto nezákonne umiestnený odpad, tak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva samozrejme musí rozhodnúť o tom, kto sa o ten odpad postará. Čiže naďalej platí, že musí to byť obec, na ktorej území sa tento odpad nachádza, ak je to komunálny alebo drobný stavebný odpad. Alebo je to príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, samozrejme, ak nejde o komunálny alebo drobný stavebný odpad. A novinkou je, že to môže byť aj držiteľ nezákonne umiestneného odpadu, alebo osoba uvedená v odseku 2, to znamená vlastník, správca alebo nájomca. Ak prejaví záujem o zabezpečenie, samozrejme, zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, pričom samozrejme musí postupovať tým spôsobom, že ak pôjde o komunálny alebo drobný stavebný odpad, tak musí ho odovzdať iba firme alebo subjektu, ktorý má s obcou zmluvu. Ak pôjde o iný ako komunálny alebo drobný stavebný odpad, tak len osobe, ktorá je na to oprávnená. Ale pozor, je to na jeho náklady, lebo on sa tak vlastne rozhodol a prejavil o to samozrejme záujem. Takže to, aby sme vedeli, že tento postup je týmto spôsobom zabezpečovaný. Ďalej by som len upozornil ešte na paragraf 16, aj keď podnikateľov sa až tak samozrejme nevzťahuje, ale skôr by som povedal to, že vzťahuje sa na nás ako na podnikateľov, ak vykonávame tieto činnosti. To znamená, že odsek 2, pozor, ak vykonávam zber odpadov na území obce, tak samozrejme musím a som povinný a od občana, myslí sa tým od samozrejme fyzickej osoby, musím obci, na ktorej území tento zber vykonávam, oznámiť jednak množstvo a jednak druh toho zbieraného odpadu. Ak vykonávam výkup odpadov, to znamená, že mám výkupňu, tak som povinný oznámiť obci, z ktorej územia tento odpad pochádza, samozrejme množstvo a druh tohto odpadu. Čiže pozor, výkupne od 1.1.2021 nezabudnite, že budete musieť samozrejme podľa odseku 11 zistiť od tých, od koho budete ten odpad ako fyzické osoby vykupovať, odkiaľ ten odpad pochádza a potom tej obci, z ktorej ten odpad pochádza, musíte toto nahlásiť. Samozrejme, viete, že máme na to tlačivko, ohlásenie alebo to oznámenie o množstve vyzbieraného a vykúpeného odpadu, ktorý musíme tej obci oznámiť do 31.1. toho príslušného roka. Samozrejme ešte upozorňujem tých, ktorí ste zberovými spoločnosťami, a to hlavne z hľadiska toho, že nezabudnúť, že od 1.1.2023 budeme musieť všetky zberové vozidlá na zmesové komunálne odpady alebo na tie triedené zložky, obalovanie obalov, samozrejme mať vybavené vážiacim, certifikovaným vážiacim systémom, a budeme musieť samozrejme obci, z ktorej územia ten odpad budeme odoberať, do 15 dní po skončení mesiaca samozrejme oznámiť ten druh a množstvo tohto odpadu. Takže samozrejme je to tiež veľmi dôležitá informácia, aby sme sa vedeli pripraviť. Ďalej informácia pre prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a hlavne pre prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie odpadov, lebo sa tu doplňa nová povinnosť, ktorá samozrejme nám prikazuje, alebo vám prikazuje, že samozrejme ste povinní plniť evidenčnú povinnosť a hlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencia ohlasovaných údajov, množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalšie činnosti zhodnocovania odpadov a ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Takže nová povinnosť vyplýva to z rámcovej smernice, ktorá samozrejme prikazuje sledovať samozrejme aj tieto výstupy z týchto zariadení na zhodnocovanie odpadov. Toto je od 1.7.2020. Poďme ďalej a nakladanie s nebezpečnými odpadmi, paragraf 25. Skutočne len malé upozornenie, že v tomto prípade len ten odsek 6 sa doplňa, kde hovoríme, a je to náväznosť na to, ten základný pojem, ktorý sme si spomínali, odpady, ktoré nie sú nebezpečné, že nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné. Dobre, takže tam viac menej žiadna veľmi rozsiahla zmena nie je. Poďme na štvrtú časť zákona o odpadoch, rozšírená zodpovednosť výrobcov. Samozrejme, tých zmien je tu viacero, ktoré sa dotýkajú celej problematiky. Ja by som sa zastavil pri tých najdôležitejších, preto, lebo samozrejme mnohí z vás sú aj v tej polohe výrobcu, tak aby sme samozrejme vedeli, že čo a akým spôsobom je. Najmä je tu na pár úprav v organizáciách alebo pri organizáciách zodpovednosti výrobcov. Ja som dal len dve také dôležité, že vlastne tá organizácia zodpovednosti výrobcov sa bude musieť podieľať na vytvorení finančnej garancie podľa paragrafu 31a, pričom úhradu príspevkov tvoriacich finančnú garanciu je povinná vykonávať do 28. februára každoročne, kde tie prostriedky musia byť. Ďalej je tu na samozrejme motivačná časť, a to je písmenko AH, ktoré hovorí, že má upraviť finančné prostriedky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti vyhradených výrobkov a po zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch. Hej, čiže malo by to byť to, aby ja ako výrobcom som bol motivovaný, že budem zohľadňovať aj práve tieto veci pri mojich výrobkoch, a keď budem zohľadňovať, tak samozrejme mala by tá plavba do organizácie zodpovednosti výrobcov byť samozrejme nižšia ako tí, ktorí majú nerecyklovateľné, neopraviteľné a podobne ďalšie. Takže samozrejme to by malo byť z hľadiska predchádzania aj vzniku odpadov. Poďme ďalej, máme tu ešte paragraf 29. Samozrejme, mnohí z vás môžu byť aj výrobcovia vyhradených výrobkov, ktorí majú individuálnu autorizáciu. Tak samozrejme, aby sme si uvedomili, že podľa paragrafu 29 odsek 1 písmenko O máme sa podieľať na vytvorení finančnej garancie podľa paragrafu 31a, pričom úhradu príspevkov tvoriacich finančnú garanciu sme povinni vykonať do 28. februára. Samozrejme, ten dodatok je dôležitý. Táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne. Vieme, že túto formulku máme pri viacerých povinnostiach preto, lebo naše obaly nekončia v komunálnom odpade, a to znamená, že vieme sa o ne postarať sami. Alebo máme autorizáciu práve preto, lebo sa 100% o ne vieme postarať. Ja by som išiel ďalej a spomenul by som ešte paragraf 30. to je zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku od registra výrobcov vyhradených výrobkov. Tu chcem len podotknúť, že máme tu aj taký termín 1.1.2022, ktorý som ja pri platnosti alebo pri účinnosti zákona 460 nespomínal, a to preto, lebo tento paragraf 30 je novelizovaný zákonom 302 z roku 2019. Je to zákon o zálohovaní opakovane nepoužiteľných, jednorázových opakovane nepoužiteľných obalov na nápoje. A to znamená, že vlastne jedná sa o to, že vlastne s ohľadom na účinnosť informačného systému odpadového hospodárstva následne bude samozrejme aj celý ten systém zápisu a výmazu výrobcu vyhradeného výrobku cez tento informačný systém s tým, že aj tie informácie bude možné získavať cez informačný systém odpadového hospodárstva. Poďme na paragraf 31a, finančná garancia, platí od 1.7.2020 a v podstate ide o to, aby vlastne bolo jasné, že tá finančná garancia je vlastne systém, ktorý má slúžiť na zabezpečenie záväzku, alebo tá samotná finančná garancia má slúžiť na zabezpečenie záväzkov zakladateľov koordinačného centra, členov koordinačného centra a subjektov, ktorí ešte nie sú členmi koordinačného centra, vyplývajúcimi z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Čiže inými slovami, keby náhodou tí výrobcovia, ktorí sú takto združení, nesplnili svoje povinnosti, tak z týchto finančných prostriedkov, z tej finančnej garancie, bude to vlastne uhradené, aby vlastne štát mal istotu, že sa všetky tieto povinnosti splnia. Samozrejme, týmto koordinačné centrum pre každú komoditu alebo pre obaly a neobaly spoločné je povinné zabezpečiť, aby sa všetci jeho zakladatelia, členovia koordinačného centra podieleli na vytvorení finančnej samozrejme garancie. No a odsek 3 nám hovorí, že samozrejme pri tejto tvorbe finančnej garancie sa minimálna výška príspevkov zakladateľa, členov a tak ďalej ustanovuje na základe vynaložených nákladov alebo tých vynaložených nákladov na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa toho, toho objemu peňazí. Čiže na tomto slajdiku som len zhruba povedal, že áno, to je minimálna výška, ktorú musia tí jednotlivé subjekty do tejto finančnej garancie zaplatiť. A samozrejme, ale koordinačné centrum môže stanoviť aj vyššie tieto sumy. Čiže to je vlastne len to, čo tvorí tú spodnú hranicu. Samozrejme, to isté je aj u tých, ktorí by ešte nemali zmluvu s koordinačným centrom. Áno? Čiže u nich sú stanovené takisto určité hranice, alebo dá sa povedať hranica, koľko musia zaplatiť, napriek tomu, že nemajú zmluvu s koordinačným centrom. Dobre, poďme ďalej. Zastavím sa pri štvrtom dieli, a to sú obaly a odpady z obalov. Prečo? Preto, lebo vlastne tej časti, ako je elektro, ako sú baterky, tak z hľadiska, by sme povedali, takého všeobecného fungovania sa prakticky nič významné nezmenilo, takže nie je veľmi dôležité o tom možno hovoriť. Tu by som sa zastavil samozrejme u toho, že síce paragraf 52 sú úprava hlavne tých základných pojmov, kde jednak úprava, jednak nové základné pojmy, ale súvisia aj s tou vecou, ktorú chcem hovoriť, a to je vlastne práve ten paragraf 53a, ktorý hovorí o zákaze uvádzania jednorázových výrobkov z plastov uvedených v prílohe číslo 7a a obalov z oxodegradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky. Tento zákaz platí od 3.7. roku 2021 a samozrejme v prílohe 7a máme vymenované, o ktoré plastové, jednorazové plastové výrobky pôjde, ktoré je zákaz. Samozrejme, ešte v prechodných ustanoveniach budeme hovoriť, dokedy je možné ich distribuovať. Čo by som ďalej chcel upozorniť podnikateľov je to, že sa nám v prílohe číslo 3 mení v časti 3 miera recyklácie pre jednotlivé opalové materiály. To znamená, že treba sa pripraviť, že do 31. decembra roku 2025 budú sa nám zvyšovať vlastne táto miera recyklácie. A to isté potom do 31.12.2030. Takže samozrejme z tohto ohľadu treba sa pripraviť, že buď to musím ja, ak mám individuálnu autorizáciu z hľadiska obalov, alebo potom budem samozrejme musieť si byť vedomý, že to bude aj ten dôsledok toho, prečo asi budeme musieť viac zaplatiť do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Práve preto, lebo organizácia zodpovednosti výrobcov bude musieť ďaleko viac zabezpečiť práve to materiálové zhodnotenie. Paragraf 54 odsek 5, tu len upozornenie, hlavne pre vás, ktorí ste obchodníci a v rámci svojej podnikateľskej činnosti samozrejme poskytujete plastové tašky, samozrejme zákazníkom. Donedávna to boli len ľahké plastové tašky, ktoré bolo treba samozrejme spoplatniť. Teraz vlastne každý výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkom, je povinný poskytovať ich za úhradu zodpovedajúcu minimálne na náhrade nákladov, ktoré zodpovedajú nákladom na ich získanie. Samozrejme, netýka sa to veľmi ľahkých plastových tašiek, ale u nich upozorňujem, že sú to len tie, ktoré sú na ochranu, hygienickú ochranu nebalených potravín. Čiže nič iné, nič viac. Samozrejme, máme poskytovať aj iné plastové tašky. Iné druhý tašiek, nie plastových. Iné druhý tašiek. Ešte by som upozornil, chcel zberové spoločnosti podľa paragrafu 59 odsek 4 je samozrejme zberová spoločnosť má mať uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou má uzatvorenú zmluvu obec. Samozrejme a v písmenku A má byť súčasťou tej zmluvy aj dohoda o špecifikácii nákladov na triedený zber. A do 31. decembra roku 2020 musíte tam doplniť aj v rozšírení nákladov na alebo v rozšírení nákladov na jednotlivé obalové tie odpadové materiály. Samozrejme, to znamená, že tá špecifikácia nákladov pre jednotlivé obalové materiály musí byť zachytená. Čo sa týka 6. dielu pneumatiky, odpadové pneumatiky, tu len samozrejme upozorňujem na novinku, ktorá začala platiť 28.12., kde vlastne každý distribútor, to znamená každý, kto pneumatiky vymieňa alebo ich vlastne predáva, je povinný mať uzatvorenú zmluvu o spätnom zbere a s výrobcom pneumatik alebo organizáciou zodpovedností výrobcov pre pneumatiky. Čiže je povinný. Samozrejme, na druhej strane, každá organizácia zodpovednosti výrobcov alebo výrobca, čo má individuálnu autorizáciu, musí uzatvoriť s distribútorom, ktorý o to požiada túto zmluvu. Áno? Čiže výrobcovia musia, keď o to požiada, ale distribútori všetci musia mať zmluvu. Takže tam si treba dať pozor. Distribútor, ktorý nemá zmluvu, môže byť samozrejme pokutovaný. Pôjdeme ďalej a máme tu na neobalové výrobky a odpady z nich. V tejto časti sa prakticky toho veľa nemení, ale upozorňujem samozrejme paragraf 73a, zákaz zase uvádzania týchto jednorázových plastových výrobkov na trh Slovenskej republiky 3.7.2021. Samozrejme, distribuovať môžeme až do konca roka, ale uvádzať na trh len do tohto termínu. Piatá časť zákona o odpadoch sú to osobitné prúdy odpadov. Tu upozorňujem na to, že samozrejme nezmenilo sa toho až tak veľa, ale my ma vlastne aj tu charakterizujeme alebo zaznamenávame opätovne sprísnenie z hľadiska hierarchie odpadového hospodárstva. Čiže ja to najmä charakterizujem na tej definícii držiteľa odpadových olejov, že je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou alebo inými regeneračnými činnosťami. Samozrejme, a až keď nedá sa vlastne to regenerácia zabezpečiť, tak možno byť energetické zhodnotenie, a keď ani to, tak až potom zneškodnenie. Dobre, čiže neplatí už teraz to, že je jedno, či energetické alebo materiálové zhodnotenie. Tu je skôr to, že to energetické zhodnotenie len vtedy, keby to bolo skutočne technicky nemožné, to materiálové zhodnotenie, poprípade aj v určitom smere aj vlastne to finančné. Takže samozrejme, ale uprednostňuje sa to materiálové zhodnocovanie. No, Ďalej by som sa zastavil pri šiestej časti komunálne odpady, preto, lebo sa samozrejme aj nakladanie s komunálnymi odpadmi pre nás bude, nás bude dotýkať a bude možno pre nás mnohých zaujímavé, aká zmena je aj tu. Samozrejme dotýka sa z hľadiska práve tej tvorby komunálnych odpadov. Takže paragraf 80 odsek 1 nám definuje od 1.7.2020, novo definuje, čo je to komunálny odpad. Táto nová definícia prichádza preto, aby v rámci Európskeho spoločenstva bolo jednotné výkazníctvo a tým pádom vlastne, alebo skôr jednotná definícia, jednotné výkazníctvo. Takže samozrejme máme tu uvedené za komunálnym odpadom je zmesový komunálny odpad, a samozrejme oddelne vyzbieraný odpad z domácností. Za chvíľočku si samozrejme povieme, čo tá domácnosť presne znamená, ale v každom prípade z domácnosti. A teraz samozrejme sa vymenováva, čo to vlastne je, alebo akým spôsobom charakterizovanie, vrátanie papiera, lepenky, samozrejme sklá, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textíly, obalov, odpadov z elektrických a elektronických zariadení, samozrejme použitých batérií, akumulátorov, objemného odpadu, vrátane madracov a nábytku. A ďalej samozrejme tým komunálnym odpadom je aj zmesový odpad a oddelený vyzberený odpad z iných zdrojov, ak je takýto odpad svojím charakterom a zložení podobný tomu odpadu z domácnosti. Upozorňujem svojím charakterom a zložením, nie množstvom. Áno? Takže to je dosť dôležitá vec. V každom prípade, prečo to tak zdôrazňujem, lebo za chvíľočku budeme hovoriť o tej zodpovednosti za komunálne odpady. Ešte by som tu na vlastne len pripomenul, že máme tu na aj tú ďalšiu vec a to je vlastne máme ešte ďalšie základné pojmy, len pre také ako vaše pripomenutie alebo informáciu, že máme tu na zmesový odpad. Čiže zmesový odpad je vytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálnych odpadov, čiže buď nevytriedený alebo vytriedený. Áno, čiže zmesový odpad. A potom je to odpad z domácnosti, je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti, aby bolo jednoznačné, že len tie, čo v domácnosti. No a máme tu ešte aj povedané, že komunálny odpad nezahrňa. A teraz odpad z výroby. Čiže z klasickej výroby všetko, čo je vo výrobe, tak jasne, že nemôže byť v komunálnom odpade. Potom je to odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátani čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad a odpad z demolícií. Áno? Čiže pozor, toto nemôže byť v komunálnom odpade. Dokonca aj ten odpad z stavebný odpad a odpad z demolícií. On principiálne nie je v nejakom prípade komunálny odpad. Ja tvrdím, alebo je dobre tvrdiť aj to, že aj ten drobný stavebný odpad, ale máme potom povedané, kto s tým, alebo kto, akým spôsobom nakladať. V každom prípade tu len chcem pripomenúť tá výroba, lebo budeme hovoriť aj odpady z tých nevýrobných činností a to už potom samozrejme máme inde zaradené. Že za nakladanie s komunálnymi odpadmi tedy bude niekto zodpovedný. Takže paragraf 81 odsek 1 nám hovorí, kto je zodpovedný za nakladanie s komunálnymi odpadmi. Samozrejme platí to 1.7.2020. A teraz, bude to obec, ak ide o za prvé zmesový odpad a oddelne vyzberený odpad z domácnosti. Čiže ak pôjde čokoľvek z domácnosti, vieme, že je to komunálny odpad a tým pádom je zodpovedná obec. Potom je to zmesový odpad z iných zdrojov, čiže ten zmesový odpad, ktorý už vlastne v podstate vieme, že je v tej polohe komunálu, tak je zodpovedná obec. A potom sú to oddelne vyzbierané komunálne odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z iných zdrojov. Pozor, to je práve tá veľká zmena, že tu máme povedané, že ak to budú obaly a neobaly, ktoré nie sú z výrobnej činnosti, ale sú z tých iných zdrojov. A to znamená, že či je to obchody, reštaurácie, hotely, samozrejme iné prevádzky práve tej infraštruktúry, tak to bude takisto zodpovedná obec bez rozdielu, či to je 15-kový alebo 20-kový odpad. Hej? Alebo by mohol byť. Takže berme tak, že je zodpovedná obec práve preto, aby tam bol ten jednotný systém triedenia. Samozrejme, je asi nelogické a doteraz bolo nelogické, že bude mať vlastne napríklad, ja neviem, hotel, kontajner na papier, ktorý je komunál a kontajner na papier, ktorý je 15-kový odpad, obaly. Áno? Čiže asi týmto spôsobom toto takto budeme troška ináč vnímať. Samozrejme, druhá vec je, na jednej strane hovoríme o zodpovednosti obce, ale to je vlastne princíp, že ona to riadi manažersky s tým, že celú tento nakladanie je zodpovedná zaplatiť organizácia zodpovednosti výrobcov. Dobre, takže tu nastáva tá jednotnosť, čo všetko bude spadať do tej kompetencie platenia organizácie zodpovednosti výrobcov. A samozrejme, máme tu ešte aj ten drobný stavebný odpad. Za ďalšie, ako pôvodca odpadov bude za komunálny odpad zodpovedná fyzická osoba podnikateľa alebo právnická osoba, ak ide o, a teraz, oddelne vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktorý sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Čiže tak, ako aj doteraz platilo, ak to bude napríklad vyradený nábytok, ak to bude odpad zo zelene, on je síce zaradený do 20-kovej skupiny, lebo je svojim charakterom, samozrejme a zložením podobný tomu z domácnosti, ale budem zodpovedný za ňo ja, lebo je z mojej činnosti. A potom to bude elektroodpad a použité batérie a akumulátory. Tam vždycky je právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ za ne zodpovedná. Samozrejme, máme tu na aj úpravu tej definície, alebo dá sa povedať toho princípu, toho zaraďovania komunálnych odpadov. Samozrejme, komunálny odpad z domácnosti, vrátanie všetkých tých oddelených zložiek z domácnosti sa podľa katalógu odpadov zaradí vždycky do skupiny 20. Čiže nič sa nezmenilo. Samozrejme, aj zmesový odpad a oddelený zberený odpad z iných zdrojov, čiže od podnikateľov. Ak je takýto odpad svojím charakterom a zložení podobný odpadov z domácnosti, sa podľa katalógu odpadov zaradí do skupiny 20. Čiže len zjednoznačnenie, čo všetko do tej skupiny 20 môžeme zaradiť. Charakter a zloženie. Áno, čiže to je dôležité. Samozrejme, ďalšie veci sa nemenia a zostávajú. Prejdime ďalej a prejdime na ustanovenie práve ďalšie, ktoré by sa vás mohlo dotýkať ako podnikateľov, a to je to, že paragraf 82 zberný dvor nám rozšíril možnosť, kto všetko na zberný dvor môže tie odpady z obalov a neobalých výrobkov dať. To znamená, že novinkou je, že aj ja ako právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ môžem bezplatne samozrejme odovzdať oddelne vyzberaný komunálny odpad z obalov a neobalových výrobkov na zbernom dvore. Áno? Čiže to je dôležité. Hej, čiže ja môžem. Samozrejme, doplňa sa tu ešte aj to, že to odovzdanie oddelené zbieranie zložky komunálnych odpadov na zbernom dvore inou osobou ako osoba uvedená v odseku 1 alebo inej oddelené zbieranie zložky komunálnych ako uvedené v odseku 1 môže byť odplatné. Hej, čiže keď mám sídlo v danej obci a odovzdám tam obaly a neobaly, tak je to bezplatné, ale keď by som nejaké iné veci, ktoré sa tam zbierajú, tak v tom prípade samozrejme musí to byť za poplatu. Poďme ďalej, prevádzkovateľ kuchyne. Tu samozrejme, ak sme v polohe prevádzkovateľa kuchyne, čiže stravu pripravujeme alebo vydávame, tak v tom prípade, samozrejme, pozor, od 1.1.2021 je tam sprísnenie, že samozrejme ja ako prevádzkovateľ kuchyne musím vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého som pôvodcom. Čiže nezabudnite na to, že ja musím zdokladovať to, aká je tvorba, musí mať evidenciu, musí mať zmluvné vzťahy a samozrejme je nám jasné z toho náväznosti ustanovení zákona, že nemôže tento odpad končiť na skládke a musí byť samozrejme vytriedený. Takže to je veľmi dôležité. No, poďme ďalej a máme tu administratívne nástroje, čiže 8. časť zákona o odpadoch. Samozrejme, zase vyznačil som tu viacero zmien, ktoré samozrejme nastávajú. Ja by som chcel upozorniť na dve veci hlavné. Jednak je to súhlasy, čiže pre nás podnikateľov je tu dôležité to, že od 1.7. roku 2020 budeme mať vlastne to ESCO zmenené na využívanie súhlas, na využívanie odpadov na spätné zasypávanie. Čiže už nie využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, ale na spätné zasypávanie. Dobre, čiže aby sme len vedeli, že prakticky, technicky sa veľmi to nemení, skôr mení sa vlastne filozoficky, že ide o zhodnocovanie, ale z toho technického hľadiska samozrejme zostávajú tie pravidlá zachované. Ešte by som upozornil na zmenu v odseku 18. Ten nám umožňuje, že každé rozhodnutie môžeme predlžiť jeho platnosť, samozrejme, keď požiadame o predlženie minimálne 3 mesiace pred je skončením platnosti. A doplnené bolo, že ak by sa z orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva nepodarilo dokončiť to konanie do 3 mesiacov, tak samozrejme naše rozhodnutie a tie podmienky v ňom platia až do skončenia toho konania a vydania toho rozhodnutia o predĺžení tohto súhlasu. Samozrejme, odsek 20, nový súhlas odsek 20, samozrejme súvisí s súhlasom na to, že látka alebo vec je vedľajším produktom a znamená to, že máme novú prílohu 8b, ktorá vymenováva 4 produkty, u ktorých nie je potrebný súhlas. My musíme splniť kritériá, ktoré sú stanovené v paragrafe 2 odsek 4, ale nemusíme mať na to súhlas. To sú, ja neviem, hobliny a tieto odrezky z dreva, z kovu, potom sú tam samozrejme nejaké vlastne okuje neznečistené a sú tam vlastne odrezky látok alebo kusy látok. Dobre, čiže to je k tomuto. Ešte je tu odsek 21, ten súvisí práve s tým spätným zasypávaním, že môže byť tento súhlas vydaný iba pre vlastníka pozemku, alebo ak sa jedná o banskú činnosť, tak pre toho, kto samozrejme vykonáva, alebo je oprávnený na vykonávanie banskej činnosti. Informačný systém odpadového hospodárstva, paragraf 103. Samozrejme upozorním na nové znenie, samozrejme nové znenie schválené práve tým zákonom 302 z roku 2019, kde vlastne najmä upozorňujem na tie termíny, ktoré sú u odsekov 21, 22 a 23, kde vlastne sú či už tu žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo o predĺžení platnosti súhlasov, tie by mali byť podávané elektronicky prostredníctvom informačného systému od 1.7.2021. Od 1.1.2021 by sme mali mať povinnosť evidovať a samozrejme ohlasovať údaje len elektronicky a samozrejme aj zápisy do registra by mali byť dané vlastne len elektronicky od 1.1.2021. Je to ale súvisí to so spustením informačného systému. Čo sa týka orgány štátnej správy odpadového hospodárstva, tak samozrejme rozširuje sa to ich pôsobnosť aj na obce, Slovenskú obchodnú inšpekciu, colný úrad, kriminálny úrad finančnej správy. V niektorých prípadoch sa samozrejme tým pádom aj tie ich kompetencie upravujú, aby bolo zrejme, ako a v akom rozsahu. Takže tu by som nevidel nejaký problém. V každom prípade len upozorním ešte aj na paragraf 117 správne delikty, kde samozrejme je upravené to znenie tak, aby vlastne bolo korešpondovalo so všetkými tými povinnosťami, ktoré sú v zákone samozrejme stanovené. To znamená, aby ak niečo porušíme, vedeli sme, akú odmenu za to dostaneme. No, máme tu ešte potom prechodné ustanovenia. Tu by som upozornil, samozrejme, na tomto sládik som si dal hlavne také, ktoré sú, dajme tomu, všeobecne platné. Totiž prevažná väčšina prechodných ustanovení súvisí s organizáciami zodpovednosti výrobcov alebo koordinačnými centrami, takže také, ktoré by sa mohli. Čiže opätovne upozorním. Zberové spoločnosti podľa paragrafu 135 AE, že samozrejme máme tu povinnosť do samozrejme konca roka 2020 zosúladiť tú zmluvu s OZVčkou práve o tie špecifikácie tých nákladov na jednotlivé materiály. Potom je tu na vlastne povinnosť tie rozhodnutia na povrchovú úpravu terénu, využívanie na povrchovú úpravu terénu a súhlasy na vykonávanie prípravy na opätovné použitie samozrejme predložiť na posúdenie do 30. septembra roku 2020. A máme tu ešte potom to, že vlastne tie rozhodnutia, ktoré boli vydané na vedľajší produkt a sú na tie 4 komodity, ktoré sú v prílohe 8b, tak samozrejme strácajú platnosť ku koncu roka 2020. A posledné jednorázové výrobky, ktoré boli uvedené na trh pred dátumom 3.7. roku 2021, môžu byť distribuované až do 31. decembra roku 2021. Ďalší slajdík, vlastne som vám spravil taký prehľad toho, kedy, ktoré ustanovenie zákona odpadov, ktoré sa predovšetkým dotýka vás ako podnikateľov, začína kedy a v akom termíne platiť. Je to vlastne také preklopenie tých novelizačných bodov, lebo vlastne pri účinnosti zákona 460 z roku 2019 je len uvedené, že ktorý novelizačný bod kedy začína platiť. Takže ja som to vlastne pretransformoval do podoby paragrafov a odsekov a písmen, aby ste samozrejme sa v tom lepšie orientovali. Takže kto samozrejme by potreboval, tu si vie nájsť práve tú špecifikáciu toho, kedy, čo a v akom termíne nastupuje. Ďalší prehľad je prílohy, aby ste videli, ako ktoré prílohy nám pribudli. Čiže pribudli nám prílohy 4A, 7A a 8B. Samozrejme, sú tu aj nejaké úpravy v ďalších, čiže ja napríklad aj to zhodnocovanie odpadov, netreba sa obávať, nič tam nepribudlo, ale miesto hviezdičiek tam máme odkazy charakteru A, B, C, D a niektoré vlastne také popisy toho, na čo sa tá metóda zhodnocovania týka. Takže to je k tomuto. No a posledná informácia, ktorú samozrejme by som vám chcel len pripomenúť, už som na začiatku hovoril, že novela zákona o odpadoch pod číslom 460 z roku 2019 samozrejme v sebe obsahovala aj novelu ďalších 8 právnych predpisov, takže samozrejme len pripomínam, že to bol zákon o správnych poplatkoch, potom zákon o ochrane prírody a krajiny, aj keď skutočne veľmi malá zmena, o zhromažďovaní, uchovávaní, šírení informácie o životnom prostredí dotýkajúcich sa práve odpadov. Potom je tu miestne dania a miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, samozrejme významné pre obce, ale umožňuje im práve zlepšiť systém triedeného zberu cez vlastne množstvový zber, ktorý sa môže zavádzať pre rôzne subjekty. Potom je tu zákon o environmentálnom fonde, kde sa rozširuje niektoré veci z hľadiska práve čerpania prostriedkov, o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, o prevencii náprave environmentálnych škôd a posledný zákon, ktorý bol novelizovaný o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Takže to by bol v skratke prehľad a informácie o novele zákona o odpadoch, poslednej novele zákona o odpadoch, ktorá vlastne bola pod číslom 460 z roku 2019. Takže vážené dámy, vážení páni, ďakujem za pozornosť.